Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en dis gesels ek weer met Marius Ryks van Lunou oor interessante ontwikkelings in die kryptowêreld. Marius, baie welkom by die program. Ek wil graag gesels oor hoe kryptogeldeenhede die afgelope klompie jare verander het. Bitcoin het byvoorbeeld ontstaan om as 'n handelsgeldeenheid gebruik te word wat nie deur sentrale banke gereguleer word nie. Met ander woorde, dis ontwikkel sodat mense maklik goedere en dienste reg oor die wêreld kan koop sonder dat dit deur 'n sentrale bank gereguleer word. So die teorie was dat dit nou baie makliker sou wees, maar dit het eerder in 'n tipe bateklas ontaard waar mense nou kriptos as beleggings koop, veral Bitcoin, en dan hou hulle dit met die hoop dat die prys sal styg. Is dit 'n akkurate opsomming van wat die afgelope dekade gebeur het?
Ja, Rick, ek dink dis 'n akkurate opsomming. As ons teruggaan na 2009 en ons kyk na die Bitcoin White Paper, wat basies 'n dokument is wat 'n oplossing voorstel om 'n probleem aan te spreek, dan sien ons dat die oorspronklike visie was gewees in Engels, a purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. So dis presies wat jy sê, en hoekom die paradigma daarvoor is, eerstens vinniger betalings en geen koste betalings, en dis omdat daar minder tussengangers is. Tussengangers veroorsaak wrijving in die proses, dit vertraag betalings en dit voeg ook meer kostes by. Tweede, geen chargebacks. Nou, chargeback is die risiko wat besighede dra en wanneer hulle betalings ontvang en dan die persoon wat die betaling stuur die geld wil terug hee of die geld terugroep. En dan laastens die sekuriteit, en ek dink die blokketting verleen dit aan kryptogeld. So daar's 'n paar redes vir dit, maar wat ons dan sien, en jy is baie reg, is ons sien dat daar is eintlik verskillende aanvaardingskurwes tans vir kryptogeld in terme van beleggings, teenoor betalings ensovoorts. En dit verskil ook per land. Byvoorbeeld in die VSA sien ons dat PayPal en Venmo, dis twee groot betalingstoepassings, dit moontlik maak vir Amerikaners om hulle kryptogeld te spandeer en meer te betaal. Ons sien ook kryptokaarte wat uitgereik word deur Visa en Mastercard. So in die VSA is die use case vir Bitcoin betalings om jou kryptogeld te spandeer ver gevorder teenoor plaaslike Suid-Afrika. Die punt hier is dat die industrie gaan nie eenvormig groei reg oor die wêreld nie. Dit beteken dat dit sal langer neem vir behoorlike aanvaarding uit 'n betalingsoogpunt plaaslike Suid-Afrika en in ander Afrika lande. Maar ek dink nie dat die feit dat dit gesien word as 'n belegging tans in ontwikkelende lande sleg is nie. Ek dink dit is glad nie sleg vir die betalings, dit is 'n katalisator en ek dink dit gaan die betalings use case dryf in toekoms. En dit is onderlings gekoppel. Dit bou 'n kritieke massa op terme van opvoeding, terme van vertroue en ek dink dit dryf meer verbruikers op die einde van die dag.
Daar is kriptogeldeenhede wat vasgekoppel is aan byvoorbeeld die Amerikaanse dollar. So daar is nie so 'n groot waarde swaai soos wat mense sien met Bitcoin en Ethereum byvoorbeeld nie. Word daardie tipe van kriptogeldeenhede meer gebruik om betalings te maak vir goedere en dienste?
Beseker. As ons kyk na die verskillende kategorieë, daar's drie kategorieë. Die eerste een is betalings oor grense heen, so dit is betalings tussen lande. Dan is daar peer-to-peer betalings, so dit is byvoorbeeld wanneer jy vir 'n ander persoon direk 'n betaling doen in kriptogeld, en dan die laaste een is aanlyn betalings vir goedere en dienste. En al hierdie kategorieë word moontlik gemaak deur verskeie onderliggende tegnologieë. So dit is pure kriptogeld soos Bitcoin en Ethereum, dit is stablecoins, so dit is die kriptogeld wat gekoppel is aan 'n fiat geldeenheid soos die dollar. Dan kry jy ook sentrale bank digitale geldeenhede, dan kry jy ook fiat geld wat geskuif of geswitch word in kripto in. Ek dink in die korte termyn wat ons sien is die verskillende forme. Eerstens is die kriptokaarte. Visa sien ek het in die eerste kwartaal van 2022 byna 2,5 miljard dollar se transaksies gefasiliteer wat gekoppel is aan 'n kripto platform. So mense spandeer hulle kripto geld en dit is meestal verbruikers wat kripto geld besit as 'n belegging. Dit is nie die publiek wat kripto geld gebruik vir 'n spesifieke rede om 'n betaling te fasiliteer nie. So daar is 'n bietjie verskil. Ons sien geskenkkaarte, so dis moontlik vir jou om 'n geskenkkaart te koop in kriptogeld wat jy dan kan gebruik op Amazon en op Apple om daardie dienste te kry. En dan laaste, internasionale betalings. En ek dink dit is waar die stablecoins of die kriptogeld wat gekoppel is aan 'n fiat geld soos die dollar meer na vore kom. 'N Goeie voorbeeld daar is jy wil vir 'n persoon in Engeland geld stuur. Jy kan dan tegnies jou rande gebruik. Jy stuur jou rande vir die platform. Hulle gebruik die stablecoin aan die agterkant sonder dat jy met die stablecoin te doen het om 'n transaksie te bewerkstellig. teen 'n laer koste, teen 'n vinnige spoed en dan ontvang die persoon aan die ander kant weer ponde. So die verbruikers het geen interaksie met die kriptogeld nie, maar dit word gebruik as die onderliggende tegnologie. Hierdie laaste voorbeeld dink ek is nog nie wyd beskikbaar nie, dit is baie nis, maar ek dink dit is die rigting waarin baie banke gaan beweeg in die toekoms sodat hulle hulle transaksies spoed kan verbeter en ook kostes kan verlaag.
Maar Bitcoin en Ethereum is geweldig wisselvallig. En ek dink dit gaan mense afskrik, want as jy byvoorbeeld vandag met 'n Bitcoin betaal vir iets en die prys val môre, dan het jy nou vandag baie meer betaal as wat jy sou betaal het as jy nou môre gekoop het. Skrik dit nie baie mense af om dit nou as 'n handelsgeld eenheid te gebruik nie?
Ryk, ek dink verseker en ek dink dit is half die narratief wat tans uitspeel in die media. So ek dink dit is die wisselvalligheid agter kriptogeld is een van die redes hoekom daar nie, kom ek sê, aanvaarding in die media is vir kriptogeld soos Bitcoin en Ethereum nie. Ek dink egter dat daar is baie vooruitgang gemaak die laaste tyd in die tegnologie wat byvoorbeeld Bitcoin transaksies vinniger maak en daar's 'n tegnologie genaamd Lightning Network. Dit is 'n betalingsoplossing wat bo op die Bitcoin blokketting gebou word. Dit is Lightning Fast transaksies. So tegnies, die persoon wat die Bitcoin ontvang, kan dit selfstandig ons opskakel in fiat geld en rande en die risiko so bestuur. 'n Ander voorbeeld, veral met die kriptokaarte, is dat die besigheidseienaar ontvang nie kriptogeld nie. Hy ontvang fiat geld, maar die persoon wat die betaling maak kan sy kriptogeld spandeer. So ek dink nie daai argument is, wel dit is verseker nog steeds relevant en ek dink dit is 'n rede vir hoekom die aanvaarding stadig is, maar daar is tegnologie en daar is sekere produkte wat daai aanspreek. In terme van die wisselvalligheid, dit is 'n faktor van tyd. Ek dink hoe meer likwiditeit daar in die kriptomark is, hoe meer verhandeling daar plaasvind, hoe meer stabiele kriptogeld hier in die boord te sien in die toekoms. En ek dink ten spyte van die feit dat kriptogeld steeds wisselvallig is en sien die pryse daal, as jy uitzoom en jy kyk na die wisselvalligheid op 'n week tot week grondslag, dan is die wisselvalligheid aansienlik laer as wat dit was 1, 2 of 3 jaar gelede. So ek dink ons maak vordering in daai opsig en dit behoort die betalingsnut van kriptogeld aan te spoor.
Marius, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marius Reitz, hy is van Lunou.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.